Areena. Sudanissa on meneillään maailman vakavin humanitaarinen kriisi. Valtaosa väestöstä tarvitsee apua.
Sudan has now become the world's largest hunger crisis.
Yli 12 miljoonaa kodeista on paennutta. 640 000 ihmistä elää katastrofaalisen nälän keskellä.
Sudanilaiset ovat joutuneet kokemaan sodan aikana hirvittäviä raakuuksia.
Kymmeniä tuhansia, joidenkin arvioiden mukaan jopa yli 100 000 kuollutta. Eikä tilanteelle näy loppua, päinvastoin.
Armeijan ja kapinallisten välillä on käyty neuvotteluja, mutta ne ovat aina epäonnistuneet.
Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja Sudanin hallinnon asevoimien välillä on kestänyt yli 2 vuotta. Ja sen aiheuttamaa humanitaarista kriisiä on kuvailtu maailman vaikeimmaksi.
No huonotahan se näyttää. Tässä on siis ihan, jos katsotaan, että mitä on tässä viime viikkoina tapahtunut, vaikka että tämä toinen näistä osapuolista RSF, niin se pommitti yhtä pakolaisleiriä. Siellä ainakin 31 ihmistä kuoli, joista oli 7 lasta. Ja että tämä on niin kuin hyvin tuhoisaa ihan näinä viikkoina tämä sota. Ja sitten toisaalta kyllä kuulostaa siltä, että ei nämä sodan osapuolet ole tätä asiaa niin kuin sopimassa.
Tässä puhuu Ylen Afrikka-kirjeenvaihtaja Eeva Eronen. Haastattelun aikaan hän on asemapaikallaan Kenian pääkaupungissa Nairobissa, jonne hän oli hiljattain palannut juttu keikaltaan Tsadista. Eeva vieraili Sudanin rajan läheisillä pakolaisleireillä YK:n pakolaisjärjestön mukana tavaten Sudanin sisällissotaa paenneita. Olot pakolaisleirillä olivat kauheita. Pysäyttävintä oli vallitseva vesitilanne.
Viimeisenä päivänä, ennen kuin lähdettiin sieltä pois, niin oltiin leirin vierellä tämmöisellä kuivuneella joen uomalla, missä niin kuin äkkiä olisi voinut katsoa, että lapset on siellä hiekassa leikkimässä tai jotain, mutta heidän siis todellisuudessa kaivo sinne kuivuneeseen joen uomaan kuoppia, mistä he sitten kauhoivat kanistereihin vettä, koska perheet eivät saa riittävästi vettä siellä leirillä. Ja yksi äiti kertoi, että he myös siis juovat tätä vettä.
Miksi Sudanin sisällissota on ajautunut maailman vaikeimmaksi humanitaariseksi kriisiksi? Minkälaista sudanilaispakolaisten elämä on Tsadin pakolaisleireillä? Entä onko kansainvälinen yhteisö kääntänyt selkänsä Sudanille? Tänään on maanantai 25. elokuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Koillis-Afrikassa sijaitseva Sudan itsenäistyi 50-luvun puolivälissä. Maan historia on verinen ja uutiset maasta vuosikymmenten takaa kuulostavat samalta kuin nyt.
Sudanin nälänhätä on kärjistymässä siirtomaa-ajan jälkeisen Afrikan pahimmaksi katastrofiksi. Helpotusta nälänhätään ei ole odotettavissa niin kauan kuin sisällissota jatkuu maassa.
Aliravitsemuksen ja tuberkuloosin riuduttamat ihmiset on kerätty leireihin, joihin ruokaa ja lääkkeitä ei saada riittävästi.
Sudanissa on käyty sisällissotaa likisen koko itsenäisyyden ajan. Osapuolet ovat vaihtuneet, mutta sotiminen jatkuu.
Pohjois-Afrikassa Sudanissa on puhjennut taisteluita useissa kaupungeissa. Puolisotilaalliset RSF-joukot ovat ottaneet yhteen Sudanin armeijan kanssa.
Tällä hetkellä vastakkain sotivat Mohamed Hamdan Dagalon johtamat RSF-joukot ja kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtama Sudanin asevoimat. Nämä nyt keskenään sotivat osapuolet olivat yhdessä syrjäyttämässä maan entistä itsevaltaista johtajaa, presidentti Omar al-Bashiria.
No tämä al-Bashirhan siis piti Sudanissa valtaa liki 30 vuotta ja sen jälkeen tosiaan nämä molemmat asevoimat olivat häntä syrjäyttämässä ja siinä oli monta mutkaa sen jälkeen. Tekivät uuden vallankaappauksen vuonna 2021 ja sen jälkeen sitten ikään kuin syntyi sopu tällaista siirtymistä kohti siviilihallintoa, mutta nämä herrat eivät päässeet sitten ikään kuin sopuun siitä, että mihin sitä maata itse asiassa viedään. Ja yksi tällainen hyvin vaikea kysymys oli tämän RSF-joukkojen tulevaisuus, koska suunnitelmissa oli, että ne sulautettaisiin näihin asevoimiin, mutta sitten, että kuka tätä joukkoa sitten vaikkapa johtaisi. Eli siis nämä jännitteet nousivat ja valtataistelu jatkuu ja siitä lopulta syntyi sotaa.
Eeva kertoo RSF-joukkojen taustan olevan pahamaineisessa Janjaweed-joukoissa, joita ex-presidentti al-Bashir rahoitti. RSF-joukkoja entinen presidentti hyödynsi esimerkiksi Darfurin sodassa ja suojaamaan hallintoaan vallankaappaukselta.
Ja hän käytti sitä ikään kuin tukahduttaakseen kapinaa Sudanin eteläosissa ja taistellakseen sitten Darfurin sodassa. Eli tämä oli ikään kuin tämmöinen rinnakkaisasejoukko siellä Sudanissa.
Eli vallankaappauksen pelossa ex-presidentin suojaksi palkatut joukot päätyivät lopulta syrjäyttämään itse presidentin vallasta. Mutta palataanpa tähän vuoteen.
We have reasonable grounds to believe that war crimes and crimes against humanity have been and are continuing to be committed in Darfur.
Heinäkuussa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC linjasi, että Darfurissa, läntisessä Sudanissa, tehtäisiin sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Tuomioistuin epäilee niin RSF-joukkojen kuin Sudanin asevoimien syyllistyneen näihin rikoksiin.
Tämä perustuu juurikin näiden sotapaineiden ihmisten haastatteluihin Chadissa, missä siis itse olin käymässä pari viikkoa sitten. Ja tämän ICC:n mukaan niin tällaisia häiritsevimpiä löydöksiä oli tiettyihin ihmisryhmiin kohdistettu seksuaalinen väkivalta naisia tyttöjä kohtaan. Ja se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi raiskauksia ja sieppauksia.
YK:n lastenjärjestö UNICEFin mukaan erityisesti RSF-joukot ovat käyttäneet seksuaalista väkivaltaa systemaattisesti sodankäynnin välineenä, kohdistaen väkivaltaa etnisiin vähemmistöihin. YK:n mukaan Sudanissa yli 12 miljoonaa naista ja tyttöä elää seksuaalisen väkivallan uhan alla. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan nuorimmat seksuaalisen väkivallan uhrit ovat olleet alle 5-vuotiaita. Yhdysvallat ilmoitti keväällä uusista pakotteista Sudanin hallinnolle, eli asevoimia vastaan, kun kävi ilmi, että asevoimat ovat käyttäneet kemiallisia aseita.
Yleisesti voi sanoa, että nämä molemmat osapuolet ovat kyllä käyneet hyvin rumaa sotaa.
Viime keväänä RSF-joukot kertoi perustavansa rinnakkaishallituksen Sudaniin. Tästä herää kysymys, että haluaako RSF-joukot kaapata Sudanin itselleen tai perustaa oman valtion, mikä nähtiin vuonna 2011, kun Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista.
Näillä RSF-joukoilla, niin heillähän tosiaan on tämä suunnitelma tällaisen rinnakkaishallituksen perustamisesta, ja se on itse asiassa tämmöinen useampien joukkojen koalitio, mitä tämä RSF johtaa. Mutta sitten, että mitä he aikoo lopulta? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Kuuntelin tässä tällaisen maailman kriisiä seuraavan Crisis Groupin podcastia, missä kaksi asiantuntijaa juurikin keskustelivat RSF:stä ja siitä, että mikä heidän tavoite on, ja se ei niin kuin heillekään ollut aivan selvä asia. Mutta heidän mukaansa on ikään kuin kaksi tulkintaa. On yksi, että heillä ei oikeastaan ole sellaista strategiaa, että mihin tämä sota niin kuin olisi menossa, ja sitten ne ikään kuin yrittäisi parantaa asemiaan sitten neuvotteluissa, tehdä itsestään jotenkin tällaisen uskottavamman toimijan. Ja sitten toinen mahdollisuus on se, että he todellakin niin kuin varautuu tämmöiseen pidempään umpisolmuun ja yrittävät itse asiassa luoda ihan oikeasti hallintoa. Mutta enemmän he ehkä sitten päätyvät siihen, että ehkä tämä tosiaan on tapa vahvistaa asemia sitä varten, että kun tilannetta joskus sitten neuvotellaan, ja toinen näistä asiantuntijoista juurikin sanoi, että ei heillä oikeasti olisi edes niin kuin kapasiteettia rakentaa mitään kunnon hallintoa, mutta siis hyvin vaikea sanoa.
RSF-joukot hallitsevat suurta osaa Darfurin alueesta, joka on sisällissodan kärsineimpiä ja pahimpia alueita.
Ne on nyt koventaneet hyökkäyksiä tällaisen al-Hashirin kaupunkiin, mikä on ainoa tämmöinen suuri kaupunki siellä Darfurissa, mitä nämä asevoimat hallitsee, ja tämä RSF on piirittänyt sitä yli vuoden. Ja täältä al-Bashirista kyllä kuulee todella, se tilanne kuulostaa erittäin karulta. Siellä on, alkaa olla ruoka hyvin vähissä. Ihmisten on kerrottu siellä eläinten rehua selvitäkseen, ja juuri tässä äskettäin oltiin saatu tämmöiseltä paikalliselta terveysviranomaiselta tietoa, että yli 60 ihmistä oli kuollut viikon aikana, ymmärtääkseni, nälkään. Sitten täällä on tämmöinen, tämän äsken mainitun kaupungin lähellä on tämmöinen Tavilan kaupunki, mihin pakolaisia on paljon paennut. Sieltä Lääkärit ilman rajoja -järjestöedustaja kertoo, että tai kuvasi tilannetta sillä tavalla, että sieltä oli löytynyt kaivosta ruumis ja sitten kahden päivän päästä ihmiset oli ikään kuin ollut pakotettuja juomaan taas siitä kaivosta, missä tämä ruumis oli ollut. YK:n tilastottaa heinäkuulta kertoo, että liki 40% alle 5-vuotiaista lapsista siellä Al-Fashirin kaupungissa ja sen lähellä olevilla näillä pakolaisleireillä niin kärsi akuutista aliravitsemuksesta. Eli tilanne siellä on kyllä hyvin vaikea. Terveydenhuollosta voisi kertoa sen verran, että yleisesti Sudanista maailman terveysjärjestön raportti oli maaliskuulta kertoa, että 14% maan sairaaloista toimii. Eli apu on vähissä silloin, kun sitä tarvitsee, ja monet sitä varmasti tarvitsevat.
Sudanin sisällissodan kauhuja on painut Tsadiin liki 900 000 ihmistä. Vaikka naapurivaltiossa on rauhallisempaa, Tsadin kyvyt auttaa paineita sudanilaisia ovat vähäiset. Jostain kertoo se, että tässä noin 900 000 ihmisen joukossa on paljon tsadilaisia, jotka lähtivät aiemmin etsimään turvaa Sudanista. Eeva, sä itse vierailit Tsadissa lähellä Sudanin rajaa, jonka takana on sitten Darfurin alue. Ja Tsadiin pakenevat joutuvat juuri kulkemaan tämän Darfurin alueen läpi. Niin mitä kaikkea sä siellä raja-alueella oikein näit?
No siellä Tsadissa eniten näin toki niin kuin pakolaisleirejä ja tällaisia väliaikaisia leirejä, mihin nämä pakolaiset on asettuneet. Ja Tsadahan on yksi maailman köyhimmistä maista. Ja se on niin kuin hyvä ottaa huomioon, että mitkä sen niin kuin, mikä sen kapasiteetti on auttaa näitä pakolaisia. Siellä Tsadissa hieman yli neljäsosa aikuisista tai yli 15-vuotiaista osaa lukea, ja äitiskuolleisuus on maailman pahimpia.
Siellä Tsadissa vierailit myös pakolaisleireillä, ja yhdellä leirillä oli noin 90 000 pakolaista. Niin minkälaisesta leiristä oikein puhutaan ja kuinka tavallaan ihmiset siellä jaksoivat, saivatko he tarpeeksi sitten niin kuin kaikkea ruokaa ja juomaa ja muuta apua?
Olot oli siellä hyvin karut. Tämä oli käytännössä tämä leiri rakentunut tällaiselle valtavalle hiekkakentälle. Aurinko paistaa päivisin hyvin ankarasti, ainakin muualla Tsadissa, niin hyttyset hyökkäsi illalla kimppuun, kun alkoi hämärtyä. Ja sitten myös se, että silloin sadekausi alkamassa, ja ainakin itsestä tuntui aika hurjalta se ajatus, että sitten kun sataa kunnolla, niin miten tämmöinen hiekkakenttä käyttäytyy. Kaikille ei siis ole tällä pakolaisleirillä riittänyt telttoja. Osa joutuu selviämään jopa ihan kuin taivas alla. Sitten siellä jaettiin myös tällaisia ikään kuin pieniä puurunkoja, joiden sitten varaan ihmiset rakenti parhaansa mukaan tällaisia jonkinlaisia suojia. Toiset saavat näitä avustusjärjestöiltä ihan kunnon teltat, mutta toiset eivät. Ehkä pysäyttävintä sitten oli tämä vesitilanne. YK kertoo, että ihmiset saa siellä leirillä keskimäärin 6 litraa vettä per henkilö päivässä, ja tämän siis pitäisi riittää juotavaksi, peseytymiseen ja ruoanlaittoon.
Tätä voi konkretisoida hyvin niin, että yksi vessan huuhtelu kuluttaa noin 6-9 litraa vettä kerrallaan, ja yksi suihkussa vietetty minuutti kuluttaa noin 12 litraa vettä. Sudanissa on akuutti ruokapula. Yli 640 000 ihmistä elää katastrofaalisen nälän keskellä, niin miksi tämä tilanne on äitynyt näin pahaksi?
Sitä on tietysti hyvin vaikea tyhjentävästi sanoa. Itse olen ajatellut, että kun tuossa aikaisemmin mainitsin, että miten sotaisa Sudanin historia on jo ennestään, että kai sellainen historia jättää jälkensä myös joihinkin toimintatapoihin, kun ajattelee, että miten rumaa sotaa nämä molemmat osapuolet käyvät. Sitten yleisesti niin tähän liittyen myös niin YK-asiantuntijoiden mukaan nämä molemmat sodan osapuolet on käyttäneet ruokaa aseena, näännyttäneet siviilejä, ja taas viittaan historiaan, että tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, että näin tehdään Sudanissa, myös ainakin tässä toisessa Sudanin sisällissodassa. Ruokaa käytettiin aseena ja nälkää sotastrategiana.
Nälän lisäksi myös kulkutaudit piinaavat siviilejä.
Ja vielä Sudaniin, jossa ainakin 40 ihmistä on kuollut koleraan. Kyseessä on maan pahin tartunta-aalto vuosiin, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö.
Kolerahan on ripulitauti, mikä voi olla hyvinkin tuhoisa ihmiselle varsin nopeasti. Ja tämän kohdalla just voi ajatella sitä, että kun ihmisiä on pakkautunut valtavasti samaan paikkaan, esimerkkinä voisi ottaa tämän Tavilan kaupungin, missä tämä koleratilanne on pahin, että sinne on paennut lähemmäs 400 000 ihmistä. Ja Lääkärit ilman rajoja kertoo, että siellä ihmiset saa keskimäärin 3 litraa päivässä vettä. Sitten on vaikea pestä käsiä, peseytyä ylipäätään. Ihmiset päätyy juomaan likasta vettä. Niin siinähän syntyy nopeasti todella, todella hankala tilanne. Ja sitten tietysti tämä terveydenhuollon tilanne yleisesti. Tästä kerrottiin, että täällä Tavilan sairaalassa on virallisesti 130 petipaikkaa, mutta elokuun ensimmäisellä viikolla se oli 400 potilasta, eli tämähän myöskään ei ole hyvä tilanne.
Kansainvälinen yhteisö on luvannut Sudanin suuria määriä humanitaarista apua. On arvioitu, että avusta vain murto-osa on päässyt perille. Pelastakaa lapset ry:n mukaan humanitaarisen avun rahoittamisessa olisi 3 miljardin euron vaje. Miksi tämän avun perille pääseminen on osoittautunut hankalaksi?
No, yksi puoli tässä tietysti on se, että nämä sodan osapuolet on pysäyttäneet avun kulkemista Sudanissa. Ja tietysti tämä on niin kuin vaikeassa paikassa myös nämä alueet, mihin sitä apua tarvitaan. Että se ei joka tapauksessa ole kovin yksinkertaista, mutta enemmän tässä on tietysti kyse siitä, että sitä on pysäytetty sitä avun perille pääsemistä tai sitä toimitusta. Mutta toinen puoli on sitten toki se, että monet maathan leikkaa tämmöistä ulkomaan apuaan tällä hetkellä. Ja sen takia vaikkapa siellä Chadissa olevia pakolaisia voidaan auttaa vähemmän.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto on leikannut merkittävästi Yhdysvaltojen rahoitusta humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön.
Vaikka apu pääsisi perille asti, sitä ei ole riittävästi. YK:n arvioiden mukaan USAID eli Yhdysvaltain kehitysyhteistyöjärjestö olisi vastannut viime vuonna 44% koko maailman humanitaarisen avun rahoituksesta Sudanille. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ainoa valtio, joka näitä humanitaarisen avun leikkauksia on tässä viime vuosina tehnyt.
Joo, ei ole. Niitähän on Euroopasta, jos katsotaan, niin vaikka Britannia on ilmoittanut varsin isoista leikkauksista, Ranska, Saksa, Kanadakin ilmeisesti leikkaa, että kyllä näitä on tehty ympäri maailmaa. Tämä OECD arvioi, että tämmöinen niin kuin virallinen kehitysapu, että se laskisi tänä vuonna 9-17%, eli huomattavan paljon. Ja sen verran voisin näistä niin kuin avun rahoituksen konkreettisista vaikutuksista vaikka näiden sudanilaisten pakolaisten kohdalla sanoa, että YK tosiaan sanoi siellä, että vaikka että jos ajatellaan sitä 6 litraa päivässä vettä, minkä ihmiset saa, niin siihen vaikuttavat nämä leikkaukset selvästi.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Sudanissa 25 miljoonaa ihmistä elää ruokaturvattomuudessa. Viime heinäkuusta lähtien olisi todettu yli 100 000 koleratapausta ja noin 770 000 alle 5-vuotiaan lapsen odotetaan kärsivän vakavasta aliravitsemuksesta tämän vuoden aikana.
Ei oikeastaan ole näkyvissä sellaisia merkkejä siitä, että Sudanin sota olisi loppumassa tai kriisi siellä helpottamassa. Viime viikolla tämä asevoimien johtaja vannoi, että ei ole tekemässä kompromisseja tänä RSF:n kanssa. Ja sitten toisaalta samaan aikaan tämä RSF on rakentanut sitä omaa hallintoaan, että ei tässä oikeastaan ole sellaisia merkkejä näkyvissä, että se tilanne olisi siellä ratkeamassa. Ja sitten tämä humanitaarinen apu, niin näitä leikkauksia, mitä viime tai tänäkin vuonna ilmoitettu, niin Ei minusta oikein kuulosta siltä, että sitä rahaa oltaisiin lähitulevaisuudessa lisäämässä.
Uutiskuvissa on Ukrainaa ja on Gaasan sotaa ja näin, mutta sitten Sudanin tilanne, vaikka se on moninkertaisesti kammottavampi, niin silti täällä muut
kriisit nousevat uutisotsikoihin, niin miksi sä tavallaan näet, että tästä Sudanista puhutaan länsimaissa ylipäänsä näin vähän?
Varmaankin tämä liittyy siihen, että Sudan on tietysti hyvin kaukana eurooppalaisten tai vaikka yhdysvaltalaisten todellisuudesta. Ja sitten tällä hetkellä maailmassa on muita kriisejä, mitkä vie ikään kuin tätä ilmatilaa. Tilanne Gazassa ja Ukrainassa ja tietysti eurooppalaista näkökulmasta tai etenkin suomalaista katsottuna, niin Ukraina vie hyvin paljon huomiota ja ehkä ihmisillä on myös jonkinlainen tietynlainen kapasiteetti, mitä otetaan vastaan. Tätä kärsimyksen määrää tietysti on aivan mahdotonta vertailla ikään kuin, että missä tilanne on vaikein. Nyt kun vaikkapa eurooppalaiset maat on tosiaan leikanneet tätä ulkomaan apua, sitä on jonkin verran perusteltu vaikkapa puolustusmenojen lisääntymisellä. Ja kun ajattelee, että mikä on tilanne Euroopassa juuri tällä hetkellä, niin sitä on niin kuin vaikeaa nähdä, että se suunta siitä muuttuisi.
Mun haastateltavani oli Ylen Afrikka-kirjeenvaihtaja Eeva Eronen. Linkki hänen juttuunsa Tsadin pakolaisleiriltä löytyy tämän jakson tiedoista. Tämänkertaista jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Marju Traunio. Ja minä olen Atte Uusinoka. Huomenna tiistaina Reetta Rönkä tarttuu suomalaiseen velkajarrukeskusteluun. Seuraavan kertaan, moikka!